dzūkė mergaitė. Ji užaugo šeimoje, kur labiau mylėjo berniukus. Jie draskydavo lizdus, bėgdavo iš namų, vagiliaudavo sodose ir nieko jiems, o mergaitės knygas mesdavo į ugnį, jeigu rasdavo kur nors užmirštas. Šeima buvo švari ir pasiturinti, visi buvo gražūs, tik mergaitė, vaikystė sirgusi poliomiletu, turėjo kreivas lūpas. Jie pravardžiuodavo, savi broliai ir svetimi vaikai taip išerzindavo, kad jis vaidydavo, kas papuldavo po ranka, be gailesčio, tardama baisių žodžius. Mergaitė leido mokytis tik todėl, kad mokytojai labai girdavo ją. Tie patys mokytojai jos brolius dikūnus ko neveikdavo, ir tėvai niekaip negalėdavo suprasti, kaip čia yra, juk vaikų kraujas tas pats ir duona ta pati. Ilgainui mergaitės lūpos išsitaisė, tik šypsantis dar kryptelėdavo nežymiai. Ji baigė vidurinę, išvažiavo į miestą, įstojo į institutą. Ja negavusi bendrabučio priėmė nakvoti visai svetima mergaitė, bendrakursė. Alina buvo jos vardas, Alina iš Plungės. Ji buvo pirmas žmogus, kurį dzūkė mergaitė pamilo. Atsirado daugiau draugių, sukta ir gudri Bronė, Irutė, balto arklio sapnas. Jos paltė visada trūkdavo mažiausiai trijų sagų. Švelni Regina iš Kauno, anglistė Elvyra, teisuolė Dalinkė vadindavo ir Aldona apsimetusi paslaptinga moterimi. Jos visos eidavo į šokius, vešlė plaukės ir netrupučio nepasidažiusios vaikiškomis suknutėmis dar mamyčių dukrelės. Dzūkė mergaitė išsiskirdavo savo galvelę panašiai saulėgražą ir tą šypseną krypstančiai liūdesį. Ja palydėdavo iš šokių albinas, aktyvistas ir penketukininkas ir vis klausdavo, ką jį galvojanti, konkrečiau, ar jį pasiruošusi užsienio literatūros koliokviumui ar ne. Baigėsi pirmieji studijų metai. Dzūkė mergaitė parvažiavusi namo atostogų pamatė, kokie pikti tėvai. Abu broliai turi vesti kaimynų dukros, jau laukiančios, minas lenksti ragina, o sutemos ateina ir mėto akmenukus į langą kviečia pasikalbėti. Broliams siūdino kostiumus, darė alų, pjovė veršius. Mergaitė nuo ankstyvo ryto turėjo švarinti ir puošti namus. Įkliuvę broliai, vengė rodyti žmonėms, girti sėdėjo seklyčioje. Vienas jaunesnysis imdavo nedrebėti, kai išgirsdavo akmenuką, svangtalint į langą. Praėjo vestuvės. Mergaitė liko viena pas tėvus. Motina tik dabar paklausė, kodėl ji nenusikerpa tų laumės plaukų, o tėvas, nuodugniai apžiūrėjęs įskaitų knygelę, pažadėjo nupirkti dovanų. Mergaitė nieko nereikėjo. Ji dirbo už motiną kolūkyje, džiovino šieną, penėjo kalakučiukus. Kartą ji išsiruošė gegužinę. Pasipuošusi nauja suknelė, susiveržusi diržu, ji atsistojo nuo šaly, tačiau agronomai praktikantai iškart pagrobė ją ir įsuko į ratą. O gasiliuniokas Kalvis net užsakė jos garbiai valsą. Mergaitė atsidūrus jo letenose vos ištvėrė iki galo. Ji nelaukė šokių pabaigos, išspruko namo dar prieš vidurnaktį. Įbėgo per rūgius, muzika vyjosi, kol nuslopo. Tada stojo baisi ramybė. Mergaitė steptelėjo, beveik sudėjavo, iš džiaugsmo. Tai toks gyvenimas, pagalvojo ji, stoviu duonos lauke. Visos žvaigždės mato, kad mane myli tėvas ir motina, o bernams rūpi, ką aš galvoju, nesakysiu niekam. Ji bėgo toliau ir nežinojo, kokia nelaimė greit ištiks jos namus. Brolis kareivis tragiškai žus, o po 2 metų ji pati mes studijas pamilusi vedusi žmogų, kuris muš ją per veidą ir galiausiai pavarys. Ji išvažiuos į kitą miestą ir ilgai bastysis po gatves be darbo, iš matymo pažins visas merginas, kurios kaip ir ji vakarais šildysis uosto kavinukėje. Ją sveikins silpna protis senis, nuolat stovintis prie universalinės parduotuvės ir kitas jaunas vis vaikštinėjantis po paštą. Paskui sunkumai praeis, ji dirbs, jai netgi pasiseks. Iki pat namų paslapti išnarėjo aplink, o gal tai pelės šlavinėjo savo kiemelius. Mergaitėms mintis barstėsi, mielos ir lengvos kaip duonos trupiniai, kurios tuoj sulės iš paskos sekas jaunystės balandis.